Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, s vámi už je u mikrofonu Markéta Rachmanová. Dlouhé vlasy znamenají krátký rozum. Prý. Nevíme přesně, kde se to vzalo. Dlouhovlasí pánové naopak byli vždycky považováni za silnější bojovníky. Vlasy ale odjakživa vlastně byly symbolem sexepílu. Ženský se do nich vtírali různé esence, aby okouzlili své muže. Dokonce existuje jedna pověra, že když si chcete zachovat přízeň partnera, tak stačí, aby se třikrát dotknul vašich vlasů v době mezi západem a východem slunce a je navždycky váš. No, tak jo, dneska se budeme bavit o vlasech, ale myslím, že nejenom o nich, aby to těm prostovlasím nebylo třeba líto. Zajímá mě biznis kolem krásy a péče a mým hostem je proto dneska žena, která se před 10 lety rozhodla, že nepůjde uhlazenou pěšinkou na hlavě, ale občas se bude muset hold prodírat možná trošku neutěšeným vlasovým porostem, když to takhle přirovnáme. Je to Jana Šafářová, což je majitelka velmi originálního konceptu Red Salonu v centru Prahy. Jani, já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za přivítání.
Tak často se setkávám s muži, co říkají, musel jsem najít manželce práci, aby se mi doma nenudila, aby měla co dělat, aby zbytečně neutrácela mnou vydělaný peníze. Vy na mě neděláte úplně dojem, že to, co děláte, byl nápad někoho jiného ještě k tomu muže.
Tady to bylo trošku obráceně, teď se musím tomu smát. Já jsem končila mateřskou a nechtěla jsem se vracet zpátky do svojí původní práce. A bála jsem se, aby mi manžel něco nehledal u sebe.
Takže jste tomu předešla rychle, tím, že jste si našla sama.
Rychle jsem tomu předešla, říkala jsem si, co bych tak já šla dělat a děti šly do školy, do školky a mě už byla dlouhá chvíle, takže bylo to na místě prostě.
Takže mateřská bylo vlastně to rozhraní životní, kde vy jste si řekla, skončím s tím, co jsem dělala doteď a je tady nějaká nová životní etapa, půjdu třeba tou cestou, která pro mě je zatím malinko opravdu nevyšlapaná, ale bude to něco, co mě bude zajímat a bavit víc?
Extrémně nevyšlapaná a extrémní, nevím, tam bylo obrovský a opravdu takový to, že člověk opravdu najednou zůstane na místě, něco chce a neví, co to je, nemůže to v sobě prostě najít. Tak můj první spouštěč byl takovej, že jsem šla na kosmetiku k mojí sestřenici a ona v té době dělala ve vlasovém salonu. A mě to tam úplně uchvátilo. Ta atmosféra tam kolem toho, ta atmosféra v tom salonu, bejt tam jako trošku tam nakouknout do toho zákulisí a protože vlasy a všechno kolem vlasů a krásy a vůní a oblíkání byl vždycky můj koníček, tak jsem si říkala, já půjdu tady tou cestou.
Co jste dělala předtím?
Já jsem byla prokurista v jedné německé firmě, která vyráběla senzory do průmyslu.
Takže technický obor vlastně.
Velmi technický.
No, tak to je pořádný zlom a ohnutí někam úplně jinam. Vy jste se potom musela nějak, nebo nemusela, ale bylo by asi dobrý se dovzdělat právě v tomhletom novým vlastně směru, kterým jste se chtěla vydat. To znamená, že jste si vystudovala zpětně kadeřnictví?
Ježiš, to ten první, já jsem vlastně nevěděla, jaký mám udělat první krok k tomu, abych ten salon měla. Tak jsem si říkala, co bych tak... Tak jsem šla na rekvalifikaci.
No.
Takže jsem si udělala rekvalifikaci na kadeřníka, pak co kdybych náhodou chtěla dělat kosmetičku, tak ještě kosmetiku a manikuru a pedikuru. Všechno jsem to prošla a všude jsem vlastně říkala, že to s největší pravděpodobností fyzicky dělat nikdy nebudu, ale že potřebuju co nejvíc věcí se vlastně o tom dozvědět, což se dělo. A vlastně v momentě, kdy už jsem tam byla, jsem poznávala lidi, kteří jsou okolo toho a vlastně ty krůčky pomaličku začaly dávat větší smysl.
No a co bylo teda cílem vaším? Otevřít si ten svůj salon?
Mít takovýhle salon, ale moje vize byla obrovská. Já jsem vlastně chtěla mít salon opravdu jako velikej, nebo velik, takhle, ne velikej, ale velikej tím, co bude znamenat. Protože v té době ještě tady byl jako takový známý salon, který jsem přivezl něco jiného, pouze Tony and Guy, který najednou vlastně úplně změnili to uvažování. Já jsem k ním extrémně vzlížela a tohle jsem já chtěla. Tohle. Nemít nějaký kadeřnictví, nemít nějaký salon, ale takhle jako...
Jít si do IKEA, koupit si tam nábytek, pověsit si tam jednoduchý zrcadlo a udělat si v podstatě sterilní prostředí jako přes kopírák oproti těm ostatním.
No, takže vlastně jsem se rozhodla, že říkám, co bych tak, jakou cestou bych mohla jít, tak jsem napsala dopis do Vidal Sassoon Academy v Londýně. A to ještě podotýkám, že musela jsem jít tenkrát do překladatelského centra, kde mě ten můj dopis přeložili, protože jsem vlastně, to moje, ani dneska bych si netroufla ho napsat, nicméně
tak
už.
Google překladač asi byl v plenkách, jestli vůbec existoval.
Možná ne.
No a vy jste vyjela vlastně do zahraničí, kde jste nabírala tu inspiraci úvodní.
No to až potom jsem vyjela. Nejdřív byl ten dopis a pak jsem tady čekala na odpověď, to se nic nedělo, takže jsem mezi tím se tady vzdělávala, zjišťovala, co a jak, a pak jsem zjistila, že jako nekadeřník moc šancí nemáte, že ty dobrý kadeřníci jdou pracovat buď už do zavedeného salonu, a nebo jdou pracovat pod někoho, kdo zavedený je. A takhle jsem se tenkrát dostala vlastně přes různý kontakty na Mirku Hajdovou v té době, která žila v Londýně a už měla za sebou kariéru tady v Čechách, ale i v tom Londýně, kde dělala fashion weeky a tak. A spojila jsem se s ní, dali jsme si jednu schůzku, zrovna byla tady v Praze česat nějakou přehlídku a pozvala mě k sobě do Londýna. A
tam bylo velký wow.
Tam bylo velký wow, ale velký wow pro mě, že jsem poprvé sama letěla a za někým, koho jsem vůbec neznala, měla jsem tam trávit prostě třeba, já nevím, 4-5 dní.
Mm-hmm. No a jaký teda tenkrát byly vlastně ty kadeřnictví a salony obecně na západě?
To bylo úplně, za mě to bylo úplně jiný svět. Jiný prostředí, velká ochota toho, že se tam někdo přijde jenom podívat, tam mě to taky inspirovalo v tom, že bych ráda, aby ty lidi k nám taky chodili se jenom podívat, aby se nebáli vlastně klidně přijít a říct, můžu se tady rozhlídnout, a aby tam byl někdo, kdo řekne jasně, pojďte, ukázali jim, jak to tam vypadá, co děláme, co všechno nabízíme, a i když ten člověk nebude chtít nikdy v životě přijít, aby se necítil, že na něj někdo bude koukat prostě divně, že se tam jenom podívat. A to bylo v tom Londýně takhle a byly tam neskutečný takový skrytý prostory a vlastně úplně, že to nevypadalo ani jako kadeřnictví, a po každý tý, já jsem to tam chodila na foukačky, abych zjistila co a jak, a oni vám rovnou udělali konzultaci na barvu a střih, což tady se vlastně vůbec nikdy nedělo. A teď jak ten Londýn je jako je rychlej, tak kolikrát prostě jak jsme nestíhali, tak já jela ještě s mokrou hlavou na další foukač. Takže největší inspirací pro to, jak to vypadá teď, nebo pro tu myšlenku, která tam je teď, byl salon Josh Wood, který vlastně měl jenom plechové dveře a my jsme ho ani nemohli najít a byly na něm jenom právě takový tři tečky, jak on má ty očka v méně, Josh Wood, tak byly tři ty tečky a tam vlastně vznikl ten nápad, že chci taky tečku.
Červenou.
No, tak na červená přišla postupně, ale tady vlastně.
Aha. Samozřejmě, že když má člověk nějaký sen, jakýkoliv, tak si opravdu vizualizuje v hlavě, jak to může vypadat, jaký lidi mi tam budou dělat, co všechno se tam bude provádět. Pak samozřejmě druhá věc jsou ty čísla, to znamená, kolik to všechno bude stát. Tyhle ty věci jste si nějakým způsobem jako domýšlela, kolik jako opravdu bude muset být ta nutná úvodní investice, aby se to alespoň částečně přiblížilo tomu business snu a business plánu, když budeme teda mluvit tou ekonomickou řečí.
Tohle je těžký. Tam moje vizualizace na to, jak to má vypadat a jaký z toho má být pocit, jaký lidi tam mají chodit, nebo jak se mají cítit, ne jaký lidi, ale jak se mají cítit, když tam půjdou a když budou odcházet, ta byla úplně přesná. Ten koncový klient jsem byla já. A já jsem náročná na tu péči a na to cítit se dobře a nemít strach někam přijít, protože ono to možná teď tak nevypadá, ale já to taky mám. Já prostě, když někam přijdu, tak taky se necítím dobře, když jsem tam ještě nebyla nikdy a to poprvé je takový těžký pro mě. Takže tohle jsem chtěla, aby nebylo a aby to bylo úplně takový to wow, opravdu wow, že ten kus toho Londýna se přiveze sem do té Prahy. No a protože jsem měla představu, že to bude takhle velkolepý, ale malý, tak můj rozpočet byl poloviční. A tady přichází do hry teda můj muž, který mě strašně v tom podpořil a řekl mi, že to bude určitě víc, a teď já jsem hledala ten prostor. To zkrátím, protože to hledání bylo taky takový zdlouhavý, a když jsem našla tenhle prostor, který je poměrně velký, tak mi manžel navýšil můj rozpočet jednou tolik. A vlastně i přesto, že jsme se dost kvůli tomu dohadovali, protože on už v té době úspěšný byl, měl za sebou úspěšný projekty a já jsem nechtěla, abych potom nevěděla, co byla jeho zásluha a co moje, tak jsem ho vlastně nechtěla vůbec pustit k tomu, aby mi pomáhali. Jakkoliv, kromě těch financí. A ještě jsem to brala automaticky, ne automaticky, ale tak, jakože jsem, byla jsem ráda, ale dostatečně jsem neprojevila tu... ten vděk za to, že to není automatický, že vám někdo poskytne peníze na to, že si plníte svůj sen.
A umím si představit, že i když jste manželé, tak je tam z vaší strany, nebo byla tam z vaší strany jistá dávka zodpovědnosti, abyste samozřejmě i ty naděje a ta důvěra, kterou on do vás jakožto do budoucí podnikatelky vloží,
no tak, takhle,
tak abyste ji nesklamala.
Já to musela vrátit.
Jasně, ale tak jako na začátku přece jenom musela tam být to, že on tomu musel věřit samozřejmě.
Jo,
taky.
Jo, to určitě jo. Já si myslím, že věří mě, že zná moje silné stránky a chtěl mi pomoct i jinak a myslím si, že teď je taky rád, že mi s tím nepomáhal.
Říká Jana Šafářová, což je majitelka luxusního Red Salonu v centru Prahy, tady na Rádiu Prostor.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, Jana Šafářová, řekla jsem majitelka luxusního Red Salonu. Když k tomu dáme vlastně přídavný jméno luxusní, tak v tu chvíli na jednu stranu mám pocit, že to vlastně vyzdvihne to, že je to trošku něco jiného. Na druhou stranu zavírá to možná dveře těm, kteří by chtěli se podívat na něco, co je pro ně dostupný. A hnedka jim dáváme v podstatě jako, tak na tohle to stejně nemáš. Takže slůvko luxusní možná zapomeneme radši.
Ano.
Já jsem si to uvědomila hned v tu chvíli, když jsem to vlastně řekla, proto jsem se jenom chtěla ujistit, že to tak je. Tak kde byste měla popsat ten svůj salon, který se tedy vyprofiloval za těch 10 let, co existuje? O inspiracích jsme mluvili, tak co se vám povedlo, co bylo cílem a jaký je to naplnění?
Tak já, kdybych měla dát tomu nějaký přídavný jméno nebo nějak ten salon charakterizovat, tak ten cíl tam je takový, aby jsme my učili ty lidi milovat ty svoje vlasy. To znamená, že jdeme tou cestou právě toho poznat, kdo jste, co máte ráda, jak fungujete, jestli sportujete a děláte si culík, nebo jestli si každý ráno umyjete vlasy a v hodinu si je foukáte, tak aby jsme tomu přizpůsobili všechno, co pro vás bude potřeba. A hlavně vlastně je to pořád o vztazích a je to vztah ženy nebo muže k jeho vlasům. A my ženy častokrát ty vlasy tak jako pálíme přes tu kulmu a zesvětlujeme a dáváme na ně věci, které se jim úplně nelíbí a pak se nám nelíbí, že ty vlasy se k nám hezky nechovají. Takže bych to... A pomlouváme je. Stejně jako ty muže kolikrát. Takže my bychom chtěli, aby... ty lidi se naučili, že když se budou chovat sami k sobě hezky a ke svým vlasům hezky, že ty vlasy jim to vrátí. A já bych ráda, aby když budou od nás odcházet, aby se vlastně měli chuť podívat do každý výlohy, protože prostě se budou cítit skvěle.
Já se zastavím u toho prostoru jako takovýho, protože když jsem u vás byla, tak jsem byla fakt jako upřímně nadšená, že jsem viděla něco, co jsem vlastně dosud neviděla. Možná to bylo tím, že jsem se málo dívala a že jsem nečekala, že vlastně prostor salonu kadeřnického mě dokáže vlastně zaujmout jinak, než tak, na co jsem byla zvyklá, což jsou přesně takový ty spíš sterilní prostory. Jsem tam občas dřevo, sklo, ale unifikovaný v podstatě prostory jeden jako druhý. A když se přijde k vám, tak je tam opravdu znát, že nad tím někdo přemýšlel a já hned musím říct, že vy jste vlastně využili služeb filmového architekta.
No, to bylo prostě skvělý, to bylo nejlepší rozhodnutí.
Jak se tohle stalo, tenhle nápad, protože to mi přijde úplně geniální.
To se stalo díky tomu, že nikdo nedokázal naplnit ty představy toho, jak to má vypadat a ukázalo se, že lidi kolem filmu umí prostě všechno. Protože oni jsou zvyklí udělat tu... Já si pamatuju, když on tam stál, my jsme měli, ještě neměli hotovou ani podlahu, on už dával magnetky s obrázkama prostě. Si tam zdobil a já mu říkám, Ježíš Martine, to není možný. A on říká, teď já jsem zvyklý udělat prostor, ve kterém to musí vypadat, že tam 30 let žije celá rodina. Takže my jsme skutečně otvírali a tam to vypadalo, jak když tam nám nikdo nevěřil, že jsme otevřený první den. Tam byly polštářky, vázičky, prostě všechno. Oni to takhle, ty filmaři prostě umějí. A navíc umějí všechno vyrobit. Co ano. Nemáte, to oni prostě vyrobí.
Takže kdybyste si řekla, chci, aby ten salon vypadal jak v 17. století, tak spolíháte na to, že to budou umět.
Jo, Jo. Hmm. A ještě teda tady nám to dělal Martin Kurel, který teda bohužel už nežije, ale to byl za mě, děkuju moc za ten salon, protože jeho poznat je opravdu byl pro mě životní zážitek. A s ním pracovat 3/4 roku a trávit s ním v podstatě hodně toho času mi dalo opravdu hodně do života.
Velká část úspěchu jsou samozřejmě lidi, personál. Tak jak se tohle doplňovalo, hledalo, protože ať se podíváte do jakéhokoliv odvětví, tak všichni manažeři a majitelé firem, ať už velkých nebo menších, mají zkrátka problém s tím získat opravdu kvalitního člověka, který bude jednak loajální a který bude taky něco umět a pojede i s vámi tu myšlenku toho cíle, abyste byli unikátní, ojedinělí, aby vás to bavilo.
To jste řekla úplně skvěle, protože u každého pohovoru vlastně první, co já říkám, je, že ten člověk, který tam chce pracovat, musí s námi žít ten red, protože to prostě bez toho nepůjde. Vy musíte být připravená na to, že se chcete o ty lidi starat, že když tam někdo sedí a má prázdnou skleničku, že automaticky se ho zeptáte, jestli nepotřebuje vodu a je úplně jedno, jestli ten člověk je na vlasech u vás nebo u kolegy. Hmm. To stejný na recepci. Ta recepční je první a poslední, koho ten člověk vidí, s kým je na telefonu, kdo mu dává opravdu ten pocit, že je tam vítanej. Hmm. Takže tohle je těžký a daleko těžší je to s těma kadeřníkama, protože to jsou kreativci. A ty v dnešní době už si v podstatě musíme produkovat víceméně sami. Mm-hmm. Že nabíráme to od toho mládí a učíme je všechno, co je potřeba. A pokud mají chuť se učit a chce se jim do toho, tak my jsme tam pro ně a dokážeme jim s tím pomoct. A
přece jenom nějaký negativní zkušenosti byly?
Je. Tohle už je můj asi 4. tým a pokaždý, když někdo odchází, tak mě to bolí a dřív mě to bolelo osobně, protože k prvnímu týmu jsem si vybudovala opravdu osobní vztah. To jsem se pak naučila, že si o tom musím držet trošku odstup, takže potom ty další odchody jsou takový, že vám odchází kus té vaší práce a vy musíte začínat prostě pořád od začátku. Hmm. A tak já se učím, že si na tom něco vezmu a trošku to pozměním do příště, ale tomuhle se asi nevyhneme tady v tom oboru. To je na té celé mojí práci je tohle nejtěžší.
O současný mladší generaci, než jsme my, musím to tak říct, byť si nemyslím, že patříme už do nějakého starého železa, rozhodně ne, se říká, že s pracovitostí mají trošku problém, když budou velmi kulantní. To znamená, že si diktují podmínky, za jakých chtějí pracovat, že v pátek třeba nechtějí do práce, o víkendu, to se chci taky spíš radši bavit a víc dbají na ten, jak se dneska říká, well-being styl. Tak jak je to v tom vašem biznise?
Stejně.
Jo?
Akorát já to mám tak, že taky jeden z důvodů, proč jsem si vybudovala něco svýho, byl, že jsem chtěla si pracovat, jak já budu chtít, abych měla volno, kdy budu chtít. Tam jsem se trošku sekla, že? Ale nicméně pořád na to, kdy mám volno, mám vliv zase já. Ale že bychom měla nějak víc, o tom víme, že se vůbec nemůžeme bavit.
Samozřejmě. Co motivace podřízených?
Já to mám tak, že já bych chtěla, aby oni chodili do té práce rádi, takže se přizpůsobuju i těm generacím. Takže pokud možno, pokud splňují to, co my potřebujeme pro ten provoz a pro ty klienty, tak my jim vycházíme opravdu maximálně vstříc. Já se je nesnažím už škatulkovat a musí mít nějaké dovednosti, to je jasný, ale už dneska to není tak, že když vidím někoho, kdo prostě je kreativní a dělá tady mulety a barevné vlasy, tak jasně nebude prostě sedět a melírovat. To není potřeba ho do toho vlastně tlačit, protože to se nikdy nestane. Tak no a jejich motivace, to je pořád taky velká neznámá.
Možná by bylo dobré se zeptat přímo na místě, ale to teď nemůžeme, tak si budeme aspoň myslet, že to děláte tak, jak je potřeba. Co ten poměr chlapy versus ženský na těch kadeřnických pozicích?
Teď jsem nevěděla, jestli se ptáte na kadeřníky nebo na klienty.
Zatím jsme pořád u toho personálu.
Je tam, těch kadeřníků je daleko, daleko míň, takže je to ten kolektiv a tím, že my jsme velký, tak ten kolektiv je převážně ženský.
Mm-hmm. Jednou jsem taky někde četla vlastně takovou jako mantru, že chlap stříhá líp. Co?
To jsou takový ty mýty a předsudky.
Ano, ano. Taky si myslím, ale chtěla jsem to slyšet od vás. A pak ještě další věc. se týká vlastně komunikace, ten kadeřník versus klient nebo zákazník. Jeden renomovaný český kadeřník mi kdysi zase řekl, že správný kadeřník má vlastně stříhat a nemá moc mluvit, aby se soustředil na práci. Kývete?
Ano, kývu, že to je pravda. A kývu, že tady vlastně vznikají taky další předsudky, protože mě, mý přátelé říkají, já si vlastně vůbec u kadeřníka nechci povídat a teď je mi trapně, že on si chce povídat a úplně stejně si kolikrát nechtějí povídat i kadeřníci a myslí si, že si chce povídat klient.
No, takže to je velký téma, povídání si u kadeřníka, protože je spousta ženských, nebo možná i chlapů, ale tam si spíš myslím, že úplně ne, který opravdu jako tohleto mají jako takový duse tam vykecat.
Já bych řekla, že nevím, jak je to jinde, ale já bych řekla posluchačům, že u nás si můžete úplně v klidu říct, už na začátku, jestli si povídat chcete nebo ne, a je to úplně v pořádku. Taky je za mě v pořádku, když se vrátím k těm střihům nebo k barvám, je v pořádku jít na střih k někomu a na barvu k někomu jinému, protože je úplně dobře možný, že to každý umí prostě líp, protože někdo radši stříhá, někdo radši barví nebo vás vidí jinak v té barvě. Takže opravdu se nebát toho, že kadeřníci si pak budou říkat, ježiš, on byl u mě a teď jde k někomu jinému, to tak u nás opravdu není. A je v pořádku na kůru jít k někomu jinému, protože je třeba pečující a ten, kdo stříhá, je zase víc dynamický a u té kůry byste se u něj nemuseli cítit dobře. Pak někdo zase miluje barvení a ten, kdo víme, jak to je, když tu práci milujete, děláte ji prostě dobře. Takže je v pořádku vybírat si kadeřníka na každou službu a taky je v pořádku říct, že si nechcete povídat.
To ráda slyším, protože jsem přesně ten typ, který jako, ne že by si úplně jako nechtěl povídat, ale nepovažuju to za vlastně důležitou součást toho celého procesu a vím, že jsem měla jednou i stavy, kdy jsem byla třeba v nějakým jako životním období, kdy jsem jako si nechtěla povídat, ale vůbec s nikým a už vůbec ne s kadeřnicí. Jo, že jsem si tak jako řekla, co jí já budu vyprávět, až se mě zeptá, jak se mám, co jí je vlastně potom. Takže je fajn slyšet i tu druhou stranu, že to není trestný. Pojďme k tomu zákazníkovi, klientovi. Za těch 10 let jste si vybudovali určitě síť těch pravidelných klientek a klientů, kteří k vám chodí. Kdo to je, když byste ho měla specifikovat?
Jsou to lidi, kteří si chtějí o sebe starat, který mají rádi hezký věci a vlastně není to, nemáme vůbec, nedokázat, asi bych to neškatulkovala, protože ona se ta klientela taky mění spolu s těma kadeřníkama, takže teď se nám poměrně omladila ta klientela a jezdí nám lidi z celé republiky a je to pro nás velká čest, protože ty lidi, kteří si třeba na to i našetří, že někdo přijede opravdu zdaleka a musí investovat i do té cesty, tak si zaslouží opravdu si přijet pro ten servis a protože ho tady někdo rozmazlí, udělat si takovej zážitek a je úplně v pořádku přijet klidně jenom jednou. Tak takový klienty máme taky.
Posloucháte Rádio Prostor, Jana Šafářová, majitelka Recalonu z Prahy, je mým dnešním hostem ve studiu. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor. Jana Šafářová je majitelkou Recalonu v Praze ve Vězeňské ulici. 10 let oslavili své existence. Už jsme se bavili o tom, kdo je váš zákazník, kdo je vlastně ten, kdo se o nás může jako o zákazníky starat, jak vypadá ten salon, i když nic nedokážeme vypointovat tak, aby vám to opravdu jako vneslo tu vizi, jak ten salon vypadá. Bude fajn, když se tam půjdete opravdu jenom podívat, nebo se třeba podíváte na Instagram, abyste získali ty první myšlenky a udělali si takový lehký obrázek toho, jak to tam působí. Pojďme k té konkrétní péči, protože i to je samozřejmě téma, který teď před létem budeme slýchat a vy primárně budete slýchat velmi často. Já si myslím, že už tak 2 měsíce na nás řve jako pojem hydratace, protože to je vlastně slovo, který mě už jako se přiznám trošku jako otravuje, protože ano, květen, červen, budete muset hydratovat pleť, budete muset hydratovat vlasy. Jak hydratovat a úplně se nezrujnovat, ale aby to byla vlastně jako přirozená součást toho našeho letního žití?
Je, tak víte jak? Pít dostatek vody.
Je to o tomhle?
Tam to začíná a končí. Když nebudete pít dost vody, tak vám žádný přípravky prostě nepomůžou. A pořád bych myslela na to, že ty všechny přípravky, které na trhu jsou tady pro nás, aby nám nějak pomohly a vylepšily, no prostě pomohly nám k té cestě, ale jako první je samozřejmě dostatek vody a tam u toho všechno začíná a končí. V momentě, kdy nepijete dostatek vody, tak si můžete na sebe dávat 1000 hydratačních krémů na obličej a stejně ta pleť první, co udělá, když ji nedáte napít, si to vezme z té kůže. Takže vy vyhodíte peníze úplně zbytečně. A když to doplníte, když budete pít dostatek vody a ještě používat vhodné přípravky, tak...
Vhodný přípravky, to je samozřejmě taky téma, protože jsme pod palbou televizní reklamy, pak jdeme do drogérie, tam se to na nás valí z těch poliček. Proč jsou přípravky na vlasovou kosmetiku z drogérie vlastně jako až druhá liga?
Je to v pořádku, protože obsahují věci, které nepatří na ty vlasy.
Ale většinový zákazník je samozřejmě používá.
Pak by bylo dobrý, kdyby aspoň jednou za čas zašel ke kadeřníkovi a nechal si ty vlasy profesionálně vyčistit, protože na to máme taky přípravky, protože samozřejmě i ta voda, kterou používáte, obsahuje chlor a nějaký látky, které se vám v tom vlase usazují, takže i když používáte správnou, v úvozovkách správnou kosmetiku, tak stejně ten vlas může být něčím zatížený. Samozřejmě pokud tam jsou nějaký sulfáty a látky, které tam nemají co dělat, tak o to víc a o to hůř vám pak drží barva a o to kratší dobu vám vydrží. Takže když někdo používá přípravky z té drogérie, tak dají se tam určitě najít taky vhodnější. A určitě bych se poradila s odborníkem a určitě bych doporučovala jednou za čas si opravdu zajít na to profesionální čištění, ať už pokožky nebo vlasu.
Další téma je samozřejmě dovolená u moře, protože tam to pere od rána do večera. Tam jako ti zodpovědnější už si sebou berou různý takový ty olejíčky a přípravky, který nám to nějakým způsobem pomůžou udržet při životě a neznamená to, že když přijedeme od moře, takže se to celý na hlavě zlomí a můžeme jít prostě jako na kůru 10x po sobě a možná se to někdy dá dohromady. To slunce přece jenom dneska pálí jinak, než pálilo před 30 lety, to je asi důležitá věc, takže když byste měla shrnout takový ten základ, co vlastně dělat. A co naopak nedělat?
A co naopak nedělat? Pořád bych vycházela z toho, že je tam taková ta důležitost té péče o sebe a ty věci si nastavovat tak, aby nám vyhovovaly. Když vám řekne kadeřník nebo kosmetička, dávám prostě 20 produktů, který máte používat a vy stěží večer, jste ráda, že se odlíčíte, tak to jsou prostě opravdu vyhozený peníze. Najděte si někoho, kdo vám bude naslouchat tomu, jaký je ten váš denní rituál a řekne vám třeba 1-2 produkty, které pro vás jsou opravdu nezbytně důležitý. Takže já si myslím, že klidně může na tu pleť existují i taky masky, které si můžete dát na noc místo krému. Určitě používat SPF ochranu, bez toho vůbec. A co se týče těch vlasů, tak zase taky využít přípravku, který mají to SPF a zároveň, když si mažu to tělo, tak nebát se ten zbytek toho krému vetřít do těch vlasů. Nebo třeba ráno, než půjdu k moři, dát si do vlasů trochu masky, kterou normálně si smýváte a nechat jí tam. Ono to ten vlas ochrání, máte ji tam celý den a nemusíte nic speciálního dělat a ten vlas je prostě ochráněný, vyživený, nic jako koupat se normálně, všechno máte rádi, protože...
Klobouky třeba taky tomu asi umí nějakým způsobem předejít, ne?
Já nevím. Určitě bude někdo, kdo bude říkat, že jo, ale já mám ráda sluníčko, já se ráda po něm pohybuju a pořád vycházím z toho, že všeho s mírou. Určitě taky tam nebudete tak dlouho, že by vás to slunce sežehlo. Taky nevydržíte po městě chodit tak dlouho, sednete si někam na skleničku nebo do stínu. Takže za mě úplně nezbytný to není. Ale možná by mě někdo opravil. Ale já to tak mám.
Je lepší tu péči tomu dát právě před prázdninama, anebo naopak, jakože to takový, jako no, tak přes to léto to ještě vydržím a pak se v podstatě dám do pucu, až to všechno skončí.
Obojí.
Aha, ideálně.
Před i po, ideálně. ideálně, ale pokud zvažujete nějakou změnu barvy nebo nějakou novou barvu, tak bych asi doporučila až po té dovolené, protože to sluníčko si s tím opravdu pohraje a někdy si to pak i rozmyslíte, obzvlášť u těch blondýnek, to sluníčko hezky vytáhne tu barvu a vlastně pak máte to, co, to pro co si chodí ty ženy k nám.
To je takový to hezký vyšisováníčko,
jo.
Což my dvě brunety teda jako neznáme, ale známe to trošku jinak. Čím jsme se volna dostali vlastně k barvě, protože to je taky téma, o kterém bych se chtěla s váma pobavit. Určitě existují nějaký současné trendy, ale i když člověk jde po ulici nebo sleduje, co všechno vlastně lidi mají na hlavě, tak mám pocit, že vlastně dneska je možný všechno.
Je, a to je v pořádku, protože já bych se nedržela žádných trendů, každý ví dobře, co mu sluší a co v čem se cítí dobře a je dobrý najít si kadeřníka, který to podpoří a pomůže mu v tom, aby tam bylo co nejvíc té přirozenosti a co nejvíce to odráželo na té autenticitě, protože ať už v tom projevu, když s někým mluvíte nebo jaký máte vlasy, je to prostě strašně důležitý, když vás někdo natlačí do nějakého trendu, tak vás to pak sejme podle mě prostě, nebudete se v tom cítit a je to zbytečné.
A to se asi netýká jenom barvy, ale i střihu.
Přesně
obecně.
Tak.
A jsou dneska ty barvy už opravdu té kvality, že si je může dovolit, dejme tomu 16-letá, 17-letá holka bez toho, aby jí to ty vlasy zničilo?
Tak, jsou i lidi, kteří mají rádi zničenou strukturu vlasů, protože ten vlas prostě je hrubší a líp drží v tom účesu, který ty lidi chtějí mít a chtějí to mít takový trošku rozcuchaný a je to taky v pořádku. Takže zase záleží na tom, co chcete vy a vždycky ty vlasy nějakým způsobem odrostou, jestli se vám zničí trochu zesvětlením, když tam bude správná péče. Ono se nic dramatického neděje.
Jedna důležitá a klíčová součást toho, co váš salon nabízí, je takzvaný hair spa. Volně přeloženo, jsou to takový vlasový lázně. Já osobně jsem to zažila, je to věc, kterou vám opravdu mohu beztrestně doporučit, protože budete odcházet s pocitem, že na hlavě a možná ani v hlavě v tu chvíli vůbec nic nemáte, ale hlavně s pocitem, že tohle prostě chcete zažívat fakt jako velmi často, byť je to pochopitelně věc, kterou bychom si naopak asi měli dopřávat jako sváteční událost, když si chceme udělat opravdu ten čas pro sebe. Pojďte to popsat, v čem to spočívá, protože někdo to možná slyší úplně poprvé, že existují lázně pro vlasy.
Jo, no to vzniklo jako takový doplněk, že to tam budeme mít tím, že jsme takový pečující salon a teď už bych nejradši to měla úplně oddělený, aby tam mohlo být absolutní ticho a nemělo to nic společného s dynamikou toho salonu, což úplně nejde, ale je to fantastické. Dokonce i já, když tam jsem, tak mám pocit, že už v průběhu té procedury se chci objednat znovu. A v zásadě se jedná o to, že kadeřník s vámi udělá konzultaci, co vás trápí, ať už na pokožce nebo ve vlasech samotných. A jsme schopni tohle vyřešit i v rámci toho vlasového spa, anebo můžete přijít i přesto, že všechno máte v pohodě a jenom si chcete odpočívat. A základem všeho jsou shiatsu masáže a máme takový přístroj spa mist japonský, který vydává suchou páru a ta pára dostane ten produkt ještě daleko víc do toho vlasu. Zároveň ten rituál je inspirován a vytvořen v Japonsku, takže je tam i taková hra pro ty uši, že ten kadeřník si hraje s tou vodou, aby vy jste ji slyšeli, jak padá, a nebo třeba moje oblíbená metoda, já jsem ji nazvala ručníkování. Je, kdy ten kadeřník vlastně přes ručník mokrý vám pouští sprchou horkou vodu a to jede po celém těle.
To můžu potvrdit, ano. Je to opravdu jako zážitek tohleto. To, pokud budete chtít věnovat někomu nějaký dárek, aby si fakt užil 2 hodiny, protože když k tomu přičteme to, že následně se to tady vyfouká a odcházíte vlastně i upravení. Není to o tom, že vám tam někdo omé hlavu namasíruje a jdete s mokrou hlavou vstříc novýmu dalšímu dni, tak takhle to nefunguje. Tak opravdu je to jako výborný tip na dárek. Potvrzuje se vám to, že ta dnešní doba je vlastně tak složitá a rychlá a hektická, že těm lidem je to opravdu na vlasech vidět?
Nejen na vlasech. Já si myslím, že je to vidět všude kolem nás a pořád to není dost, když se říká, že se má člověk opravdu zastavit a začít u toho, jak žije, protože to je alfa omega všeho. Tak je to už pořád dokola, ale je to o tom pít dostatek vody, dostatečně spát a ta strava a sport. jakýkoliv, ať už je to nějaká chůze nebo tak, a vyklidnit se a najít si ten čas pro sebe, protože v momentě, kdy jsme v tom spěchu, tak ten život nám uteče mezi prsty a my ho jenom tak jako prolezeme po čtyřech, protože se prostě už pak nenarovnám.
Posloucháte Rádio Prostor. Jana Šafářová, majitelka Red Salonu z Prahy, je mým dnešním hostem ve studiu. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor. Jana Šafářová je majitelkou Red Salonu v Praze ve Vězeňské ulici. Red Salon trvá 10 let. Jaký jsou ještě další profesní sny a výzvy? Kam to ještě můžete posunout a chcete posunout?
Já teď hodně, mě baví ta péče a nově přibíráme trichologii. Uhum. Což si myslím, že k nám neodmyslitelně taky patří, protože je to teda obor, který se zaobírá pokožkou nejen hlavy, ale především té hlavy, a lidi trápí lupy, suchá pokožka, padání vlasů. Dneska už vidíme opravdu i z důvodu toho extrémního stresu opravdu příznaky i alopecie. Všechno se to dá řešit, a pokud ten člověk samozřejmě chce, a není potřeba chodit kvůli tomu k lékaři, protože to patří prostě k tomu našemu oboru. Já bych ráda, aby ty lidi bezpečně přišli na místo, kde se cítí dobře a kde jim s tím prostě dokážeme pomoct.
A nehledě na to, že dneska je bohužel svět plný civilizačních chorob, které jsou třeba onkologický, a i když dneska léčby mají čím dál tím méně těch nežádoucích drastických účinků, tak pořád je tady ještě samozřejmě ta stopa léčby na těle ženy dost hmatatelná, a vím, že třeba existuje přímo hnutí žen, který v podstatě spojuje onkologické onemocnění kolem rakoviny prsu. Jsou to ženský do 40 let, kterým vlasy přímo nevypadaly, ale pochopitelně ta zátěž tam je. Tak i tohle je třeba něco, čím se do budoucna můžete zabývat, a je tam to řešení vůbec?
Určitě, ona ta trichologická konzultace, já bych ji připodobnila k hodině u psychologa. Protože opravdu na tom to celý stojí a my dokážeme těm lidem pomoct, ale neumíme úplný zázraky, a zároveň je taky nechceme předělávat úplně stejně jako s těma produktama v té koupelně. Je to stejný i s tím, když vy vypijete skleničku vody a nesportujete a nemáte ráda si dávat něco do vlasu, tak my vám nemůžeme říct, že vy najednou vypijete tohle, uděláte tohle, uděláte tohle. Musí to jít hezky pomalu a v souladu s tím člověkem, musí vědět, co mu pomáhá, a zároveň jsou tam pak ty produkty, které nám pomůžou tomu pomoct.
Nebo to dá dohromady.
To dá dohromady, protože to samozřejmě jde.
Litovala jste někdy toho, že jste zvolila tuhle cestu a nepokračovala jste po té mateřský, po té vyšlapaný, technický, jak jsme tady na začátku zmínili?
Ne. Nelitovala nikdy, miluju to prostě.
Co byste si přála?
Přála bych si v salonu.
Jak to vezmete?
No, to jste mě teď teda ale opravdu zaskočila, protože já mám pocit, že si každý den něco přeju a každý den nějaký drobný věci se mi plněj, a já jsem takový optimista a raduju se z maličkostí, takže pro mě takový nějaký velký přání do budoucna, já je nemám. Já mám takový ty každodenní drobný věci, které mi dělají radost, takže přála bych si, aby jsme byli stabilní a abych měla i pořád ten pilíř v té rodině, kde když náhodou to zahapruje v té práci a je to třeba těžký, tak doma opravdu mám dvě dcery a mám úžasného muže, který vlastně vždycky mě vyslechnou, a když to není, když vědí, že to neunesu, tak se k tomu nevyjadřuju.
Značka ideál, jak se říká. Tak já vám přeju, ať se vám daří.
Děkuji moc za pozvání a budeme se na vás těšit v Red Salonu.
Děkujeme, to byla Jana Šafářová, majitelka Red Salonu ve Vězeňské ulici v Praze. Pokud byste se chtěli vypravit, tak to určitě udělejte, stojí to za to. Markéta Rachmanová se loučí, přejeme vám hezký den.
Ovšem, na Rádiu Prostor.